Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting, gempa magnitudo 5,7 guncang Filipina, berpotensi adanya gempa susulan. Luhut minta daerah hadirkan produk premium, dukung usaha aircraft. Berita selengkapnya. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 melanda selatan ibu kota Filipina, Manila, Senin dini hari. Gempa terjadi pada kedalaman 74 km atau 46 mil. Dilansir Reuters, Senin 27 September, gempa dikabarkan oleh Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VIVOS. Gempa susulan diperkirakan akan terjadi. Selain gempa susulan, diperkirakan terdapat kerusakan di beberapa daerah imbas dari gempa tersebut. Pusat gempa berada di Provinsi Occidental Mindoro yang dirasakan hingga Manila. Negara ini diketahui berada di cincin api Pasifik yang aktif secara geologis, serta sering mengalami gempa, terutama pada wilayah bagian selatan. Taliban meminta sejumlah maskapai penerbangan internasional di Afghanistan kembali beroperasi lagi. Kelompok yang kini memegang kendali pemerintahan itu menjanjikan kerjasama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan masalah di bandara Kabul telah diselesaikan. Dilansir Reuters, Minggu 26 September, Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Taliban menyatakan pihaknya telah berusaha untuk membuka kembali Afghanistan dan mendapatkan penerimaan internasional pasca merebut kekuasaan Agustus lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Abdul Kahar Bakli mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan terlunta-lunta di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar. Rakyat Jerman pada Minggu 26 September memberikan hak suara mereka dalam pemilu untuk memilih pengganti Angela Merkel sebagai kanselir negara federasi tersebut. Hasil pemungutan suara terhadap 60,4 juta pemilih berusia di atas 18 tahun menunjukkan perolehan suara yang ketat antara Partai Sosial Demokrat SPD yang berhaluan kiri dengan partai yang menaungi Merkel, Uni Demokratik Kristen CDU yang konservatif. Dari SPD, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kanselir Jerman menggantikan Merkel yang telah berkuasa 16 tahun. Mengutip dari AFP, exit poll setelah tempat pemungutan suara ditutup pukul 18 waktu setempat Minggu, hasil ketat diperoleh CDU dan SPD 25-26%. Angka tak jauh beda ditunjukkan exit poll yang dilakukan afiliasi CNN Forschungsgruppe Wahlen di mana SPD mendapatkan 25,7% dan CDU 24,6%. Perolehan partai lain adalah Partai Hijau 14,4%, FDP 11,7% dan AfD 10,7%. Islandia telah memilih anggota parlemen atau atling dengan mayoritas perempuan. Momen itu menjadi tonggak untuk kesetaraan gender di negara Kepulauan Atlantik Utara tersebut. Setelah semua suara dihitung pada Minggu 26 September, kandidat perempuan memegang 33 kursi di Parlemen Islandia yang memiliki 63 kursi. Sebanyak 3 partai dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir memenangkan total 37 kursi dalam pemilihan Sabtu 25 September, 2 kali lebih banyak dari pada pemilihan terakhir. Kursi mayoritas itu menjadi tonggak sejarah bagi perempuan meskipun hasil yang buruk bagi partai-partai kiri yang biasanya menang dengan jumlah tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepala daerah menghadirkan layanan dan produk premium di daerahnya guna mendorong pelaku ekonomi kreatif berkiprah di pasar global. Hal itu dikatakan Luhut saat membuka rapat Koordinator Nasional Pariwisata Ekonomi Kreatif Rakornas Parekraf tahun 2021 dengan tema Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Parekraf yang digelar secara daring seperti dilaporkan Antara di Jakarta Senin. Luhut mengungkapkan pemerintah telah menggulirkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI sejak 2020 untuk mendukung dan mempromosikan produk lokal Indonesia serta membangun semangat mencintai, mengapresiasi, dan mengembangkan produk dalam negeri, khususnya sektor UMKM. Gerakan ini merupakan bagian dari program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi pemerintah perlu diperkuat oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar memberikan manfaat yang optimal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu mengatakan, koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan lebih ditingkatkan. Airlangga menegaskan UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8,5 triliun rupiah. Dikatakan UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,22% dari total investasi di Indonesia. Tim Kesehatan Satuan Tugas TNI Pengamanan Perbatasan PAMTAS Unit Mekanis 403 Wirasada Paratista Poskotis memberikan pelayanan vaksinasi untuk warga perbatasan RI Papua New Guinea di Kampung Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. Komandan Satuan Tugas dan Satgas Pantas Yonip Mekanis 403 Wirasada Pratista Letkol Infantri Ade Pribadi Siregar dalam keterangan diterima Senin mengatakan Tim Kesehatan Satgas Pamtas TNI Yonip Mekanis 403 Wirasada Pratista melakukan kegiatan tersebut bekerja sama dengan instansi terkait seperti Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepolisian Sektor Senggi. Kegiatan ini merupakan langkah yang baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih masif. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menunggu Integrasi Aplikasi Peduli Lindungi di Semua Platform. Bersama saya, Besti Simatupang. Dalam upaya mencegah penyebaran virus dan melacak mobilitas masyarakat di masa pandemi, pemerintah Indonesia mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi mayoritas warga. Untuk itu, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, pemerintah menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada ponsel. Di era digital sekarang ini, cara tersebut dianggap praktis sebagai bukti seseorang telah divaksinasi COVID-19. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Sayangnya, tidak sedikit warga yang mengalami kesulitan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi lantaran berbagai alasan. Antara lain, memori di perangkatnya terlanjur penuh atau tidak memiliki ponsel cerdas. Bahkan tidak sedikit pula yang mengaku kesulitan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi karena tidak tahu caranya. Untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian memperbaiki mekanisme terkait peraturan seputar penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, khususnya saat berpergian dengan menggunakan transportasi umum. Siaran pers Kementerian Kesehatan menyebutkan, mulai bulan Oktober 2021 mendatang, diberikan sejumlah opsi untuk menunjukkan status vaksinasi seseorang. Seseorang yang tidak punya ponsel pintar dan akan melakukan perjalanan udara maupun dengan kereta api, tidak perlu mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Cukup dengan sertifikat vaksin dan hasil tes swab PCR maupun antigen. Keberadaannya terkait penyebaran COVID-19 tetap bisa teridentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK saat membeli tiket. Kementerian Kesehatan menjanjikan kesiapan pemberlakuan peraturan tersebut di bandara melalui integrasi data dengan tiket pesawat. Begitu pula dengan validasi hasil tes dan sertifikat vaksin pada tiket kereta api. Upaya ini patut diapresiasi karena diketahui banyak warga masyarakat yang mengeluhkan penggunaan aplikasi tersebut. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki ponsel cerdas dan canggih serta memahami dan mampu menggunakan aplikasi ini. Apalagi, tidak jarang aplikasi ini bermasalah ketika diakses oleh ribuan bahkan jutaan warga masyarakat pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada awal Juli 2021, jumlah pengguna aplikasi Peduli Lindungi masih di bawah 1 juta orang. Kini aplikasi ini sudah diakses oleh kurang lebih 9 juta orang dengan 48 juta kali diunduh serta sekitar 55 juta pengguna bulanan. Kemenkes juga akan menjadikan fitur pada aplikasi Peduli Lindungi bisa diakses di aplikasi lain dengan berkoordinasi dengan berbagai platform digital. Dengan begitu, masyarakat tidak harus menggunakan Peduli Lindungi, namun bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Peduli Lindungi melalui aplikasi di platform digital lain. Semoga integrasi aplikasi Peduli Lindungi yang terkoneksi dengan hasil tes, hasil tracing kontak erat, sampai akses telemedicine untuk layanan obat gratis, serta terintegrasi dengan sistem karantina bisa berjalan lancar. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 27 September 1940, Pakta Tripartit ditandatangani. Pakta Tripartit adalah pakta yang ditandatangani di Berlin pada 27 September 1940 oleh Saburo Kurusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman Nazi, dan Menteri Luar Negeri Galeazzo Ciano dari Italia. Berdasarkan pakta ini, ketiga negara membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk blok poros dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Pakta ini berisi saling pengakuan atas kepemimpinan tiga negara di wilayah masing-masing. Asia dipimpin oleh Jepang, sementara Eropa dipimpin oleh Nazi, Jerman, dan Italia. Bila salah satu negara penandatangan pakta ini diserang Amerika Serikat, mereka akan saling membantu. Pada praktiknya, pakta ini adalah aliansi anti-Amerika Serikat dan membuat hubungan Jepang dengan Inggris dan Amerika Serikat semakin bertambah buruk. beralih ke peristiwa 27 September 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950 yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor A /res/491 5 Romawi tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan Indonesia kurang dari 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kita akhiri dengan 27 September 1998, Google didirikan. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam, putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat pemulihan UMKM dari dampak pandemi. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki dalam sebuah webinar pada Kamis lalu. Ia mengatakan, pemulihan tersebut melalui kebijakan pembiayaan, pendampingan, penguatan kelembagaan melalui koperasi, akses pemasaran dan teknologi digitalisasi, serta kerjasama multipihak dengan berbagai lembaga. Menurut Teten, telah disediakan stimulus pembiayaan untuk UMKM baik yang belum bankable atau belum memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha maupun yang sudah bankable. Teten menjelaskan, stimulus tersebut diantaranya bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan pembiayaan koperasi lewat lembaga pengelola dana bergulir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mendorong UMKM untuk bertransformasi ke digital. Menurut Teten, transformasi digital menjadi kunci pemulihan dan ekonomi sektor UMKM selama pandemi maupun pasca pandemi. Hingga saat ini, UMKM yang onboarding ke sistem digital telah mencapai 15,9 juta atau naik 7,9 juta selama pandemi. Teten Mas Duki menambahkan, pemerintah juga terus mendorong agar perbankan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya membantu sektor UMKM terus tumbuh kembang. Diakuinya, pembiayaan dari perbankan terhadap sektor UMKM baru 20% dari total kredit perbankan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang kredit perbankan kepada sektor UMKM bisa mencapai 30%. Perbankan perlu terus mendorong penyaluran kredit UMKM untuk investasi di sektor produktif yang berpotensi lebih mendorong pergerakan perekonomian. Dalam webinar yang sama, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyampaikan bantuan fiskal yang digulirkan untuk sektor UMKM melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 23 September terrealisasi sebesar Rp52,9 triliun. Dana tersebut telah dinikmati oleh 27,39 juta UMKM. Dana PEN tersebut disalurkan melalui beberapa program seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah ke bank dan mitra demi mendukung program restrukturisasi dan peningkatan modal kerja UMKM. Selain itu juga digulirkan dalam bentuk bantuan produktif usaha mikro, bantuan tunai, dan insentif pajak penghasilan final.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Aku yang salah artikan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia kali ini, Goa Batu Cermin Nusa Tenggara Timur. Goa Batu Cermin yang terletak di Desa Waesambi, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan hanya berjarak 4 km dari Labuan Bajo merupakan ibu kota dari Manggarai Barat. Penemu gua ini adalah Theodor van Hoven, seorang postur Belanda yang juga seorang arkeolog pada tahun 1951. Menurut sang penemu, Theodor van Hoven, gua ini tadinya berada di bawah laut yang setelah jutaan tahun terangkat ke permukaan darat. Karena Goa Batu Cermin adalah tempat yang pernah berada di bawah laut, maka di bagian dindingnya bisa dilihat beberapa fosil koral, kura-kura, dan penyu. Objek wisata seluas 19 hektar dengan tinggi gua sekitar 75 meter ini biasanya ramai pada siang hari. Pada waktu memasuki gua, Anda akan merasa tubuh Anda diapit oleh tebing yang menjulang tinggi. Semakin dalam Anda memasuki gua, Anda akan merasakan udara yang semakin sejuk dan semakin sedikit cahaya yang akan Anda peroleh. Sebelum memasuki gua, Anda biasanya akan dibekali senter oleh pemandu wisata. Ini karena gua Batu Cermin sangat gelap dan sempit. Untuk bisa melihat fosil kura-kura di dinding gua ini, Anda harus berjalan sekitar 20 meter dan karena sempit dan udaranya terbatas. Wisatawan yang ingin masuk gua pun dibatasi, misalnya 10 orang sekali masuk dan yang lainnya menunggu di luar. Menunggu pun tidak terlalu lama, hanya 30 menit. Gua ini diberi nama Gua Batu Cermin karena di dalam gua ada lubang di atas sehingga siang hari sinar matahari bisa masuk ke dalam gua melalui celah sempit itu. Saat hujan, air hujan akan memasuki gua dan menimbulkan genangan. Genangan air yang terkena sinar matahari akan membuat Anda bisa melihat wajah sendiri di genangan yang menggenangi gua itulah yang menyebabkan mengapa gua ini dinamakan Gua Batu Cermin. Menuju ke lokasi Gua Batu Cermin ini tidaklah susah dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dari depan pelabuhan Labuan Bajo, Anda bisa menggunakan angkutan umum atau motor. Angkutan ini hanya bisa membawa Anda sampai di depan jalan masuk kawasan ini. Setelah itu, Anda harus berjalan kurang lebih 10 hingga 15 menit menuju pos informasi Batu Cermin. Untuk masuk ke Gua Cermin ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp10.000 ditambah dengan biaya guide selama berada di dalam gua sekitar 20 menit. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini dan sampai jumpa.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
ku bangun jatuh bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
La 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 la.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta menciptakan sabun kertas berbahan alami yang praktis dibawa di masa pandemi. Sabun ini pun lebih praktis dibandingkan sabun padat maupun cair. Ketua tim Leticia Nur Safitriani menjelaskan, ia dengan 4 mahasiswa lain tertarik membuat produk tersebut karena sesuai dengan inovasi sebagai solusi atas permasalahan pandemi COVID-19. Produk yang diberi nama Pep Soap tersebut dibuat dari bahan alami yang aman bagi kesehatan kulit, diantaranya mengkudu, jeruk purut, dan daun sirih. Dipilihnya mengkudu karena mengandung alkaloid dan flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri. Sementara jeruk purut mengandung minyak atsiri yang dapat menghasilkan aroma wangi. Minyak atsiri pada jeruk purut pun juga punya kandungan sebagai antibakteri. Komponen terakhir yaitu sirih berfungsi sebagai antiseptik alami. Dalam setiap kemasan Pep Soap terdapat QR code. QR code bisa dipindai sehingga menghubungkan pengguna dengan blog yang berisi informasi terkait COVID-19. Pep Soap sudah dipasarkan sejak pertengahan 2021 melalui sistem daring maupun sistem langsung. Harapannya, sabun kertas tersebut bisa menjadi salah satu alternatif kepraktisan dalam menjalani kehidupan normal baru di tengah situasi pandemi untuk tetap taat protokol kesehatan.
Menyakitkan jiwa. biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban. Batas ini terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kami lanjutkan dengan Pelangi Nada. Di sekali ini kami hadirkan lagu Keroncong Kerinduan dinyanyikan oleh Mami Marsudi. Lagu ini diciptakan oleh Heru Bondan dan Asep Jamaluddin. Lagu Keroncong Kerinduan bercerita tentang seorang wanita yang rindu akan kekasihnya. Saat seruling bambu mengalun di waktu purnama, dia teringat kenangan bersama orang yang dia sayangi. Setahun sudah sang kekasih pergi merantau, namun tiada kabar berita. Baiklah saudara pendengar, inilah Mami Marsudi dengan lagu Keroncong Kerinduan. Selamat mendengarkan.
Seruling ku mengalun di Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Mata tidak pernah bisa berbohong. Bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur. Bila kita ada perasaan, ayo kita sama-sama berjanji agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Ups. Jangan pakai hati. Kita sama-sama berjanji agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu,
tapi kita tetap harus ingat. Oops. Jangan pakai hati. Sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Oops, no no no. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Kita tetap harus ingat. Oops, no no no. Jangan pakai hati. Jangan jangan. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada yang patah hati. Ada yang patah hati. Itu dosa pasti.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.